Betul. Apa yang kamu semua beritahu cikgu sebentar tadi semuanya tepat belaka. Cikgu gembira sangat tahu sebab kamu semua ambil tahu tentang dunia sekarang. Jadi, cikgu harap kamu kekalkan momentum dan komitmen ni sepanjang sesi pembelajaran kita. Okey. Sekarang, jom kita masuk tentang topik baharu kita iaitu kata adjektif. Sesi pembelajaran pun bermula. Murid-murid pun belajar dengan girang sekali. Sekian, itu sahaja daripada saya. Tamat.